ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 3. Abbaan jaalala guddaa attamii akka nu argisiise mee ilaalaa. Jaalala kanaan nu ijoollee Waaqayyoo jedhamnee ni waamamna. Dhugumas nu ijoollee isaati. Biyyi lafaa immoo Waaqayyoon waan hin beekneef nu hin beeku. Michoo tokko nu amma ijoollee Waaqayyooti. Isa booddee immoo maal ta'uuf akka jirru mul'ataa miti. Haa ta'u iyyuu malee yommuu inni mul'atu inni akka jirutti isa arguuf waan jirruuf akka isaa akka taanu beekna. Akka kanatti kan isa abdatu hundinuu akkauma isa qulqulluu sanaatti of hin qulleessa. Cubbuu kan hojjetu hundinuu seera malee ni jiraata. Cubbuunis seera malee jiraachuudha. Kiristoos cubbuu balleessuudhaaf akka mul'ate ni beekta. Inni garuu cubbuu hin qabu. Egaa namni isatti qabamee jiraatu hundinuu cubbuu hin hojjetu. Namni cubbuu hojjetu hundinuu garuu isa hin argine, isa hin beeknes. Yaa ijoollee ko, homtinuu karaa irraa isin hin kaachisin. Inni sun qajeelaa akka ta'e namni waan qajeelaa hojjetu qajeelaadha. Seexanni jalqabaa jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaati. Ilmi Waaqayyoo immoo hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate. Namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii Waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee hin jiraatu. Mucaa Waaqayyoo waan ta'eefis cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u. Namni waan qajeelaan hojjenne obboleessa isaa hin jaallannes hundinuu kan Waaqayyoo miti. Ijoolleen Waaqayyoof ijoolleen seexanaas kanaan ni beekama. Ergichi sin jalqabaa jalqabanii dhageessan wal jaallachuun nuuf ta'a isa jedhuudha. Akka kaayeen ta'uun hin ta'u. Inni kan isa hamaa sanaa ture obboleessa isaas ni ajjeese. Sababii maaliifti immoo isa ajjeese? Hojiin ofii isaa hamaa ta'ee hojiin obboleessa isaa qajeelaa waan ta'eef isa ajjeese. Obboloota ko, namoonni biyya lafaa yoo isin jibban hin dinqifatinaa. Nu obboloota waan jaallannuuf du'a keessaa gara jireenyaatti akka darbine beekna. Namni nama hin jaallanne immoo du'a keessatti hafa. Obboleessa isaa kan jibbu hundinuu nama ajjeesedha. Namni nama ajjeese abdii jireenya baroraa of keessaa akka hin qabne isin iyyuu beektu. Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e hubanneerra. Egaa nus immoo lubbuu keenya obbolootaaf kennuun nuuf hin ta'a. Namni biyya lafaa kana irratti waan ittiin jiraatu qabu. Dhabaa obboleessa isaatii argee yoo garaatti jabaate jaalalli Waaqayyoo attamitti isa keessa jiraata ree? Yaa ijoollee ko, kottaa dubbiidhaaf afaan itoo hin ta'in hojiidhaaf garaa dhugaadhaan ni jaallanna. Nuyi kana dhugaa ta'uu keenya kanaan hubachuuf jirra. Fuula Waaqa durattis garaa keenya calluma jechisiifna. Garaan keenya yeroo nutti fardutti immoo Waaqayyo garaa keenya irra caalee waan hundumaa akka hubatu ni beeka. Yaa michoo tokko, garaan keenya yeroo nutti hin farannettis Waaqayyo duratti ija jabina qabna. Nuyi waanuma isa kadhannu isa biraa ni fudhanna. Abboommoota isaa ni eegna. Waan isa gammachiisus ni hojjenna. Abboommiin isaa kunis maqaa ilma koo Yesuus Kiristoositti amanaa. Akka abboommii inni kennettis walii keessan jaalladhaa nuun jedha. Namni abboommoota isaa eegu isa keessa ni jiraata. Innis namicha keessa ni jiraata. Hafuura inni nuuf kenneenis nu keessa jiraachuu isaa ni hubanna.